fortsætter uden at ændre lovgivningen, så er det jo rigtig mange boligområder over tid, som bliver udsat for, at man skal lave de her afviklingsplaner. Og jeg synes ikke, det er rimeligt bare at køre videre i den der skrue. Fordi det, vi står overfor, det er jo sådan set, at der så er relativt nyrenoverede boliger, som, hvor renoveringen er betalt af beboerne via Landsbyggefonden, som så er klar til at kunne blive solgt til nogle andre, eller nedrevet, fuldstændig tåbelig model, eller man skal til at bruge mange penge på at bygge dem om, så de kan omkonverteres til ungdomsboliger. Eller at man kan gå efter det og reducere de grønne områder i en bebyggelse. Jeg besøgte Lundtoftegade. Ja, der er idrætsfaciliteter det ene og det andet sted. Der er sådan set indrettet til de børn, der bor der, og det er sådan set nogle idrætsfaciliteter, som de også har praksis med at åbne op for andre borgere på Nørrebro. Og hvis man skal lave en plan for Lundtoftegade for at reducere antallet af almene familieboliger, jamen så er byggeri af flere boliger en mulighed. Og så synes jeg bare, at det boligområde totalt ændrer karakter. Fordi så har man jo ikke de frie arealer mellem blokkene, som i øjeblikket er med til at gøre, at der faktisk er nogle udendørs faciliteter, som virker til at være gode. Og jeg synes, at den her lovændring, som ministeren siger, at der skal til for at ændre på det her, altså prøv at tage langbriller på, hvor mange tusind almene boliger er det, at vi risikerer, at der bliver reduceret med i løbet af relativt få år, hvis ikke man ændrer lovgivningen. Altså nu er det her et samråd, der vedrører at suspendere ghetto-listen i 2020, 2021, 2022. Og det summer jo op til faktisk temmelig mange boliger. Og hvis man ser på ghetto-listen, hvad der kan risikere at komme på i 2021, jamen så har man jo så tre boligområder i København, hvor der er så hårdt brug for almene boliger. Jeg synes, det virker helt omvendt, at man holder fast i en lovgivning, som reducerer antallet af almene boliger, når det sådan set er det, vi har brug for i en by. Kan ministeren ikke se, at vi er på vej ind i noget, som går alt for langt i den her bestræbelse på at reducere antallet af almene familieboliger, som om, at det skulle være familieboliger, der er farlige?
Ja, tak. Og det er boligministeren.
Jeg er helt enig med spørgeren i, at familieboliger ikke er farlige. Der er ikke nogen risiko forbundet med dem i sig selv, men hvis man ser på de udviklingsplaner, der er lavet i Københavns Kommune, bliver der jo ikke reddet boliger ned. Tingbjerg, som er en af de udviklingsplaner, som jeg synes, der er absolut mest perspektiv i, det er det, at man går ind og bygger en masse nye boliger i Tingbjerg, et stort område, og dermed ændrer boligsammensætningen i Tingbjerg. Et kvarter, som blev bygget, tegnet af Sten Arle Rasmussen, ud fra den præmis, at man skulle have en blanding mellem rigmandskvarterernes kedsommelige liv og arbejderkvarterernes bissetone. Man vil ikke have nogen af de to, man vil have en blandet boligområde. Og nu ser det så ud til, at vi mange, mange år efter, 70 år efter, at man havde den ambition, så lykkedes med rent faktisk at skabe et blandet boligområde, sørge for, at de børn, der går på Tingbjerg Skole, også får bedre muligheder og forhåbentlig lige så gode muligheder som resten af de børn, der vokser op i København. Så jeg er ikke enig i, at man nødvendigvis skal rive boliger ned, når det er, at man laver en udviklingsplan. Det synes jeg i virkeligheden, det er der masser af andre steder også, hvor man ikke gør i virkeligheden. Om de områder kommer på listerne i år eller næste år, det ved vi jo ikke endnu. Altså de fire områder, vi snakker om i år, Bispeparken i København, Solbakken i Odense, Skovgårdsparken i Aarhus og Nørreager i Sønderborg, jamen de har jo hver især muligheden for, altså der er jo ikke Sønderborg Kommune reduceret beskæftigelses, altså arbejdsløsheden i Nørreager sidste år med, jeg tror det var 3,5% på et år ved at have en fremskudt jobindsats der. Og de ligger i dag på 44,7%, så vidt jeg husker. Så det er ikke umuligt for dem også at gøre det efter, som de gjorde sidste år, og undgå at komme på den hårde ghetto-liste. Men omvendt vil jeg også sige, at man fra Sønderborg Kommune jo allerede har sagt, at man ønsker at reducere antallet af boliger, lige så vel som man andre steder i kommunen har reduceret med over 600 almene familieboliger, fordi der er en befolkningsudvikling i Sønderborg, som gør, at almene boliger især er attraktive, når det er rækkehusbyggerier, eller når det er små lejligheder. Der er det her altså en anden type af lejligheder, som ikke har den samme efterspørgsel som det tidspunkt, hvor det blev bygget. Så jeg synes, det er et mere nuanceret billede, end det, som der bliver fremstillet. Jeg synes, at når man ser på de områder, som risikerer at blive hårde ghettoområder, så er det rigtigt nok, at næste år er der, jeg tror det er 7 områder samlet set, men de år, der kommer efter, begynder vi jo at se den langsigtede effekt af parallelsamfundspakken, som er, at kommunerne planlægger efter blandede boligområder. Altså, at man ikke sender alle dem, der har sociale problemer, eller alle dem, der kommer fra et andet land, til det samme boligområde. Fordi det er jo det, der har skabt problemet, det er jo, at kommunerne ikke har fordelt folk på en rimelig måde rigtig mange steder. Og det er man ved at ændre på, og det er det, vi kan se, at der kommer stort set ikke nogen nye områder ind. Sidste år kom der 2 områder, så vidt jeg husker, ind på ghetto-listen, og det ene var Køge, hvor man havde fået en masse dømte, som følge af, at man havde optrævlet en bandegruppering. Men ud over det, så kommer der jo ikke mange nye områder ind, og det ser jeg som et udtryk for, at lovgivningen virker, og som et udtryk for, at kommunerne planlægger efter blandede boligområder, sådan som vi gerne vil.
Tak for det, og jeg giver ordet videre til Jens Rude.
Tak for det. Det er muligt, at Enhedslisten ikke vil diskutere strukturel racisme, men det vil jeg. Og det er min ret. og det er jo fordi, man kommer ikke udenom, at ministeren jo også i sit svar til mig jo nævner etnicitet, ikke-vestlig baggrund og så fremdeles. Det behøver ikke have noget at gøre med en racistisk tilgang, men det jeg jo siger, det er, at der er et bagtæppe af udlændingepolitik og udlændingeproblemer i det her. Jeg vil bare sige i den forbindelse, Houlkær-parken, som ministeren har besøgt i Viborg, hed i gamle dage Asmelparken. Den blev kaldt Hashmelparken, og det var der en grund til, og der var masser af kriminalitet. Masser af kriminalitet. Der boede bare ingen indvandrere. Der boede bare en masse mennesker, der havde det svært. Rigtig svært. Og det, man må diskutere, det er, hvem gør man en tjeneste ved så at komme og så angribe noget af det mest fundamentale, der er i et menneskes liv, nemlig det sted, hvor man bor. Og true med nedrivning. Og så videre. Jeg har fuld forståelse for ønsket om at skabe blandede boligområder. Det tror jeg, alle er enige om. Men jeg har bare svært ved at se, at den, skal vi sige, hele den boligsociale indsats, den får, og hele den diskussion om det, ligesom får det samme skub. Man kommer ind med nogle enorme muskler her, og igen for lejernes egen penge. Jeg vil sige, at jeg er jo, altså, når det er sagt det med strukturel racisme i forhold til Rosa Lunds bemærkning, så vil jeg sige, at jeg er jo fuldstændig enig i det, både Søren og Rosa siger. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan ændre loven. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har fået breve i udvalget for forretningsorden fra statsministeren i den her tid om hastelovgivning. Også fra ministeren, da vi skulle iværksætte Landsbyggefonden. Det var der nogle partier herunder Venstre, der jo undrede sig over, at vi skulle det. Men her kan man altså ikke bede om at få en hastelovgivning, der kan gøre, at folk i det mindste ikke risikerer at blive ramt vilkårligt af en særlig situation, vi står i. Og det er derfor, der var mange fine ting i det, ministeren gav til mig i sit svar. Men kan ministeren ikke se, at den pakke her, den rammer fuldstændig vilkårligt?
Det er ikke godt, når jeg sidder og falder helt hen her over svarene. Men jeg giver ordet videre til boligministeren.
Ja, vi er nok mange, der trænger til ferie, men hvad hedder det? Bare lige for at tage det som omkring at ændre loven. Jeg opfattede Rosalunds spørgsmål på den måde, om jeg kunne gå ind og sætte noget i stå. Og der var mit svar ligesom, at jeg kan ikke ændre loven, eller jeg skal ændre loven for at gøre det. Så er spørgsmålet jo, vil jeg ændre loven? Vil aftalekredsen bag den her aftale ændre loven? Og der mener jeg, at det er for tidligt at tage den diskussion. Jeg mener ikke, at vi, når vi ikke ved, hvordan udviklingen rent faktisk er, at vi så skal begynde at lave lovændringer, uanset, og når vi ved, at den konsekvens, som vi diskuterer her i dag, blandt andet for Lundtoftegade og andre boligområder, at den vil under alle omstændigheder først ramme om halvandet år, så mener jeg, at vi som minimum skylder hinanden, hvis vi skal ændre noget, at bygge diskussionen om det på et rimeligt grundlag. Og så i forhold til det med vilkårligheden, altså, det er jo en diskussion, som har fulgt den her lovgivning lige siden den blev vedtaget i sin tid. De radikale var jo også med en del af aftalen, den der handler om økonomien, og der var jo mange diskussioner også undervejs i, hvor ligger man grænsen for det? Vi var selv med til at lave også under SR-regeringen, jeg ved ikke, det kan også være, det var den periode, hvor SF var med, lavede vi jo en aftale, hvor vi også stillede ghettokriterier op, hvor der også var etnicitet som et af kriterierne. Altså, så det er jo en diskussion, som vi har haft også internt mellem vores to partier i flere omgange, og som jo, som jeg ser det, bliver man nødt til på et eller andet sted at trække en grænse. Jeg kan jo godt forstå det argument, som nogen kommer til mig og siger, det er en kriminel i Odense. Hvorfor er det lige præcis der, at man så vælger, at der skal ske en omdannelse af det boligområde? Men omvendt vil jeg også sige, det er jo ikke en kriminel, det er jo en række kriminelle op til 3 gange så meget som landsgennemsnittet, og så yderligere en. Og det synes jeg bare er vigtigt at med i diskussionen, fordi nogle gange bliver det fremstillet som, at man siger, at det er 2 arbejdsløse i Køge, der har gjort, at jeg tror, det er Karlmosparken skal på ghetto-listen af. Det er det ikke. Altså, det er 100 vis af arbejdsløse plus 2, som gør det. Og derfor er jeg sådan set enig med Jens Rode i, at der er en eller anden grad selvfølgelig af vilkårlighed undervejs i at etablere sådan en lovgivning. Men det, som er det langsigtede mål, og det, som jeg håber også, at vi lykkes med, det er at sørge for, at kommunerne planlægger efter det her. Altså, i Holbæk, hvor jeg selv kommer fra, har man præcis samme historie som i Viborg, da man byggede Agervang, som er på den hårde ghetto-list nu, som har en udviklingsplan. De skal ikke rive nogle boliger ned, men de har en udviklingsplan, der er godkendt. Der flyttede man fra husvildbarakkerne og så direkte ind. Og det første folk gjorde det var, pille køkkenskabene ud og sætte hønsnet op, så de kunne have høns ind under køkkenskabene. Der var ikke nogen, der var fra andre lande. Det var rent danske folk, der boede der. Det var fra starten af et udsat boligområde. Og da man så fik flygtningen til byen i 90'erne, så sagde kommunen og den daværende radikale borgmester, som ellers i al væsentlighed var en god mand, han sagde til dem, hvis I skal bygge ovenpå, så skal I også tage imod nogle flere flygtninge for at få lov til at udvide det her boligområde. Og sådan har hver område jo en historie, som jeg ser det, tager udgangspunkt i, at man fra starten af har haft en skæv social sammensætning, og at man oven i det med tiden også har fået en skæv etnisk sammensætning, men at kommunerne ikke har planlagt efter at sprede de sociale problemer, som nu engang er i vores samfund, ud over den geografi, som kommunen er. Det mener jeg er det grundlæggende problem, og det mener jeg faktisk, at den her lovgivning løser, uanset at man kan finde eksempler, som virker vilkårlige.
Tak for det, og jeg giver ordet til Rosa Lund.
Tak for det. Det er jo simpelthen ikke korrekt, at Enhedslisten ikke vil snakke om strukturel racisme, men det er nu bare ikke engang det samråd, vi har indkaldt i dag. Jeg synes, at ministeren siger noget interessant om det nuancerede billede. Så lad os prøve at blive i det nuancerede billede. Fordi det nuancerede billede er vel netop, at der nu er nogle boligområder, som har brugt enormt meget krudt på netop ikke at komme på den hårde ghetto-liste, som faktisk har gjort præcis det, regeringen, både den nuværende og den tidligere, har bedt dem om. Nu står de så i en situation uforskyldt, fordi der er kommet den her coronakrise, hvor de risikerer alligevel at komme på den hårde ghetto-liste. Og så kan jeg bare ikke forstå, at man, når man er i det nuancerede billede, som jeg oplever, at ministeren gerne vil være, så ikke kan sige, okay, jamen der er sket noget uforskyldt her. Vi tog fejl. Nu kigger vi forfra på de her kriterier. Det synes jeg faktisk er meget unuanceret. Så det kan jeg ikke forstå, at ministeren ikke vil. Altså, hvad for nogle muligheder vil man så give de her boligområder? Vi deler jo alle sammen intentionen om blandede boligområder, men vi risikerer faktisk, at der kommer til at ske præcis det modsatte. Så i forlængelse af ministerens tidligere svar, så vil jeg gerne høre, kan man ikke lave lovgivningen om? Kan man indkalde aftalekredsen? Kan man lave en suspendering? Og hvis det så viser sig, at at beskæftigelsen lige pludselig stiger igen, og, altså, så står vi jo i et andet problem, eller i en anden situation, undskyld. Men det er bare ikke noget, der tyder på lige nu. Og så bare lige et sidste spørgsmål i forhold til de her blandede boligområder. Hvis man er så opsat på det, så er der jo andre løsninger. Så betyder det her, at regeringen og ministeren faktisk nu vil give kommunerne mulighed for at anvise til andre typer af boliger end blot det almene?
Det, og det er boligministeren til at svare.
Ah, det ville være en meget stor indrømmelse at give på sådan en samråd en fredag morgen, Rosalund. Det tror jeg, det er ikke. Jeg har principielt ikke noget problem med at anvise til andre boligformer. De erfaringer, vi har med det, er bare ikke voldsomt gode. Min forgænger, Jytte Andersen, gjorde et behjertet forsøg på at få private til os at tage imod anvisning. Men der er jo den mekanisme i vores almene boliger, at de bliver bygget med statsstøtte eller senere, siden 80'erne, kommunalstøtte. Og man kan sige, modydelsen for den støtte er så, at man tager imod folk, der har svært ved at finde sted at bo. Og det er de private boliger jo ikke i samme omfang omfattet af. Så hvis man skulle gøre det, skulle det være med en økonomisk kompensation. Men altså lad os gerne tage den diskussion. Det er altså ikke noget med. Og man skal se på ghetto-listen og kriterierne helt forfra. Sidste gang vi diskuterede det, da vi vedtog den her lovgivning, der kan jeg huske, at et af de store argumenter, der var fra blandt andet BL's side, det var, at man ikke ønskede, at vi flyttede målstolperne. Altså, at vi hele tiden ændrede kriterierne. Så jeg husker, vi kiggede på hinanden, og så sagde vi, nu ligger kriterierne fast. Og nu er vi 2 år inden, efter den aftale, vi lavede. Og jeg synes på en eller anden måde, at vi skal passe på med netop at flytte de målstolper. Så kan der være masser af ting i de her kriterier. Jeg har fået meget kritik for, eller noget kritik for blandt andet det kriterier, der handler om gennemsnitsindkomst. Der er folk, der mener, at det diskriminerer, fordi man i Københavns område og hovedstadsregionen generelt har en højere gennemsnitsindkomst, og derfor så skal de områder, der ligger der, leve op til et højere indkomstkrav. Og det er jo, synes jeg, der er en god diskussion, men jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, at de målstolper, vi stiller op, er rimelige, fordi det, der sker, hvis man eksempelvis, lad os se, man giver efter for den diskussion og siger, nå, så laver vi, så er det ikke på regionsniveau, men på landsdelsniveau, så vil der være nogen i København, som går fri, sandsynligvis, men så vil der måske være nogen i det gamle Roskilde Amt, altså det, der hedder Østjylland, som så kommer på, eller der kan være nogen i Østjylland, som kommer på, fordi man der har en højere gennemsnit end den region, man så bliver frigivet fra. Så på den måde vil der altid være en konsekvens af at ændre det. Hvis det handler om at, kan man sige, slække kravene, som nok også, hvis jeg skal være ærlig, jeg tænker også, måske det er det eneste, jeg gerne vil, eller sådan at have mindre skarpe krav, så synes jeg ikke umiddelbart, at der er meget sådan store grunde til det. Hvad angår beskæftigelsen i det her, jamen, der er nogle områder selvfølgelig, hvor beskæftigelsen betyder noget i forhold til, om de kommer på den hårde ghetto-list, men når jeg ser ned over de områder, vi snakker om i år og næste år, så altså, der er jo nogle af dem, som slår ud, for eksempel Helsingør, nøjsomhed, slår ud på alle 5 kriterier. Så uanset om de kommer fri af beskæftigelse, så slår de stadig ud på 4 kriterier. Så for dem vil det jo være helt ligegyldigt. Og der er så nogen, ligesom Lundtoftsgade for eksempel, som er så langt under, det gælder også Hørgården på Amager, også en dem i København, 32,4%. Det gælder også der er en mere i København, Anders Rogade, 33,3%. Altså, de er jo langt fra beskæftigelse. Det er jo ikke dem. Man kan ikke drage den kæde af argumenter, som hedder, at fordi der er en stigning i arbejdsløsheden, så vil de få dårligere tal på det parameter, og så vil der blive solgt familieboliger eller revet familieboliger ned i København. Fordi de områder, der er i København, er det ikke det, der er afgørende for. I hvert fald ikke, sådan som tallene ligger nu. Så derfor synes jeg ikke, at det vil være rigtigt at se det hele forfra, sådan som tingene er nu. Jeg tror, det er vigtigt, at de områder, som virkelig kræver en fokuseret, langsigtet indsats for at lykkes med eksempelvis Tænkbjerg, Gellerupparken, Tostrupgård, Voldsmose, meget store områder, som man har haft rigtig mange udfordringer med i mange år. For dem tror jeg, det er en dårlig idé at begynde at ændre det hele nu, hvor man faktisk er i gang med at skabe noget forandring.
Tak for det, og nu skal jeg sige, at der er 2 på talerlisten, og så begynder vi jo at nærme os, at der er de her 10 minutter tilbage. Så hvis svarene måske kan koges lidt mere ned, så vi lige kan få forklaret det sidste og få nogle afsluttende bemærkninger. Tak. og det er sådan ikke der har ordet.
Ja tak. Jamen, jeg synes jo, ministeren i sit lange svar jo fik trukket nogle ting frem omkring den her, de her tilfældigheder, som kan gøre, at lige pludselig så er et boligområde på en såkaldt hård ghetto-liste, som har vidtgående konsekvenser for den utryghed, der kan brede sig i det boligområde. Altså jeg synes, det er jo tankevækkende, når man er nede i Karlemoseparken i Køge, at der er der en bande fra København, der flytter ind. Så bliver der lavet en indsats mod kriminalitet, og ja, så er der nogen, der bliver dømt, og nogle af dem bor så i det boligområde. Og så er det lige pludselig et område, der så bliver straffet for at have hvad skal man sige, reageret imod en fuldstændig urimelighed. Og jeg synes, hvis man kigger på andre kriterier, så er der også nogle tilfældigheder i det. Og nu kalder de radikale det strukturelt racisme. Altså, man må sige, at når nu man har nogle kriterier, som siger, at hvis der er over 50% med ikke-vestlig baggrund, så er det ligesom et kriterie for, at man kan være et hård ghetto i sig selv. Og når man så har kriterier, som gør, at hvis man har uddannelse fra udlandet, at så er det noget, som man i Danmark ikke er særlig imødekommende over for at acceptere, kan være noget, som kan være en uddannelse, der kan godkendes. Så er man jo inde i noget, hvor man helt klart forskelsbehandler grupper i det her samfund. Og det er jo derfor, at de her kriterier jo ikke har, ikke bliver modtaget positivt derude. Det, som vi har med helhedsplaner og den boligsociale indsats, der laves, den bliver jo mange steder modtaget positivt, fordi den tager udgangspunkt i at hjælpe de mennesker, der bor i det område. Og jeg synes, det er jo det, som skulle være i fokus. Altså Enhedslisten vil jo meget gerne hjælpe de her mennesker. Så det er helt klart, at der har været en periode, hvor man har anvist, uden at tænke sig om, ud til nogle bestemte boligområder, og at der derfor er nogle sociale problemer i bestemte boligområder. Og så er vores tilgang til det bare, så skal vi hjælpe de mennesker, og man hjælper dem ikke ved, at man fjerner 60% af de farlige, almene familieboliger. Altså det er ikke der, at man hjælper mennesker. Kan ministeren ikke se, at vi skal have ryddet ud i de her tilfældigheder og have lavet om på lovgivningen for ligesom at lave noget, som hjælper de mennesker, der bor derude.
Tak for det. Og boligministeren?
Ja, jeg skal beklage, hvis jeg er blevet lidt langt spyttet, men jeg skal også, hvis vi går nogle minutter over, så må tage alle de spørgsmål, som der er. Ingen problemer. Det er også bare for at sige det. Jeg skal nok prøve at svare lidt kortere. Men i forhold til, altså jeg synes ikke, at det er tilfældigheder. Altså det synes jeg simpelthen ikke. Altså Vollsmose har der været udfordringer med i årtier. Tingbjerg, læs din tidligere partifælle Arne Gaardmands bog omkring dansk byplanlægning fra 1992. Og så nævner han Tingbjerg og siger, det er enormt trist, at Sten Arla Rasmussens smukke Tingbjerg, det er blevet et udsat boligområde, hvor det kun er de svageste, som bor. Altså i 1992, jeg var 8 år gammel på det tidspunkt. Altså, og alle de år er der ikke sket noget. Der er nogle steder, hvor de indsatser, vi har lavet, har virket. Det vil jeg anerkende som det første. Avedøre Stationsby, Vejlåparken, masser af gode eksempler derfra. Og der er nogle steder, hvor det har virket med de klassiske indsatser, og det skal vi kun være glade for. Akacieparken i Valby er også et godt eksempel. Men der er rigtig mange steder, hvor det ikke har virket. Og der tror jeg, der synes jeg ikke, det er tilfældigt, at vi går ind og siger, nu vil vi have en anden type boligområde her, og vi vil sikre, at kommunerne fremadrettet planlægger efter blandede boligområder, og netop ikke kun sender folk til Tingbjerg eller andre steder, som har sociale problemer, eller sender folk, der kommer som flygtninge, det samme sted hen, når de ankommer til kommunen.
Tak for det, og tak for, at ministeren stiller sig til rådighed i forhold til, at vi kan få de spørgsmål igennem. Der, jeg kan sige, at der er et spørgsmål tilbage og for Jens Rode, og efterfølgende går vi til afsluttende bemærkning for Søren Ege.
Ja, tak. Det gør ikke mig noget, at ministeren rent faktisk tager sig tid til at komme med nogle svar, for det giver faktisk en god samtale, synes jeg. Og det er ret vigtigt, at man uanset hvor vi står, reflekterer over de her ting, og at vi gør det i fællesskab. Jeg har meget stor respekt, som jeg siger, for ministerens reflekterende evner. Og jeg mener også, at vi er så heldige at have en boligminister, som rent faktisk ved noget om området. Man har dog ofte i historien set, at folk jo bliver udnævnt til ministerområder, som de aldrig har haft med at gøre overhovedet. Og det synes jeg ikke altid er, er heldigt. Så det er jo en fornøjelse at have en boligminister, som måske er et af de mest vidne mennesker på området. Men dermed behøver vi jo ikke at være enige. Og det, jeg så bare synes, der er så syret direkte, det er, at vi jo netop har en minister, der reflekterer over det, og i øvrigt fra alt det, Søren lige har sagt her, jo er meget, for mig rammer hovedet meget godt på sømmen, nemlig at ministeren selv sidder og opremser en række af de ting, som er problemets kerne, og som resulterer i en forskelsbehandling af folk, uanset hvad vi så kalder det. Og så lige netop, når man er i en situation, altså vi gør os jo ikke nogen forhåbning om, at ministeren kan overtale Dansk Folkeparti til ret meget, men man burde dog måske kunne overtale, vi har jo haft en god tradition for bredt samarbejde under den her krise, og man må jo forstå på statsministeren, at krisen absolut ikke er over, at man så kunne indkalde til en forhandling om at sige, ved I hvad, venner, der er så mange mennesker, der har gjort så meget for at undgå at komme på den her liste, og nu risikerer de at blive ramt på grund af en situation, ingen kan gøre for, og ingen kunne forudse. Og derfor skal mit sidste spørgsmål faktisk være, hvad hvis nu ikke det var Søren Egge og Rosa Lund og Jens Rode, der sad her, men det var nogle af de mennesker, som vi taler om, fordi vi taler om mennesker, ikke om bygninger i mit verdensbillede. Hvad vil ministeren så sige til dem?
Ja, tak for det. Og jeg giver ordet til boligministeren.
Hvis det ikke var jer tre og dem på skærmene, som var her, men hvis det var eksempelvis beboere fra Nøjsomhed i Helsingør, Adders Rogade i København, Skovgårdsparken i Aarhus, mange af de andre boligområder, så vil jeg sige det til dem, som jeg også siger, når jeg er der, fordi jeg har været i næsten alle de her boligområder, og jeg ved godt, at der er nogle af beboerne, der er kritiske over for den lovgivning her, men jeg oplever også, vil jeg sige, at der er mange beboere, som er positive over for det, og der er mange beboere, som netop påpeger nogle af de problemer, som de oplever i deres boligområde. Men jeg vil sige det sådan, som det er, at vi skal skabe et blandet boligområde i Nøjsomhed i Helsingør, i Allers Rogade i København, i Solbakken, Risingkvarteret i Odense, i Skovgårdsparken i Aarhus, fordi det er det, der gør, at de børn, der vokser op, og dem, som så vil sidde her, også deres børn, får de samme muligheder som resten af Helsingør, resten af Odense, resten af Aarhus. Det tror jeg på. Altså, og det, jeg ved godt, at der er meget udlændingepolitik, også som lapper ind over her, og man kan diskutere, hvad har været, ligesom, hvordan er samspillet mellem de to politikområder, men for mig handler det helt grundlæggende om at sikre de blandede boligområder, og jeg tror på, at det virker. Og jeg tror, at når man ser på de kommuner, som har praktiseret i virkeligheden den ambition i mange år, eksempelvis Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, så kan man se allerede nu, hvor langt man kan nå med en relativt strukturel indsats for at sikre det her. Og det tror jeg på gør en forskel, og det er det, jeg altid siger til folk. Og jeg ved godt, der er også, altså, jeg møder jo altid de kritiske stemmer også, og dem tager jeg diskussion med. Nogle af dem lidt voldsommere end andre. Jeg tror, Henrik blandt andet kan huske, at vi var i Helsingør, hvor der var en, der var meget, så politiet måtte komme ind og bede ham om lige at flytte sig. Men hvad hedder det? Men de fleste jo på en helt rimelig, helt ærlig måde, de er uenige med mig. Søren Emil Schødt, som er i Lundtoftegade, som jeg besøgte i efteråret, en fantastisk afdelingsformand, der gør et kæmpe arbejde for de unge mennesker, fodboldklubber, gør et arbejde for alle de gamle, som bor i området, som kan have problemer på en eller anden måde. Og sådan en som ham skal man da lytte til. Men jeg skal jo også stå på den politik, som jeg tror på, uanset at vi er uenige om det.
Tak for det, og så ved jeg, at Søren Egge har afsluttende bemærkninger.
Ja, tak. Og tak for debatten. Jeg synes, det er godt her mod slutningen at få slået fast, at den boligsociale indsats virker, og at man sådan set har nogle boligområder i Danmark, hvor at man via en målrettet indsats er kommet frem til at løse sociale problemer og hjælpe de mennesker, der bor i de områder. Bagtæppet for det her samråd er jo, at vi risikerer, at der er ja, omkring 20.000 mennesker, der i de kommende år kan risikere at komme til at stå i den situation, at deres fremtid for deres boligområde er uvis. Og det er jo den uvished, som er meget skadeligt for de menneskers livssituation. Og der er nogle gange, at der er sådan en opfattelse af, at folk, der bor i almene boliger, dem kan man bare sådan flytte rundt på. Jeg har sådan set de seneste år besøgt en del boligområder, hvor man så indimellem møder ældre mennesker, som har boet i sådan et område rigtig mange år, og sådan set gerne vil blive boende der resten af deres dage. Måske har minder om, at alle deres børn er født der, og deres børnebørn kommer på besøg, og at det sådan set er deres hjem. Og det er jo den, kritik, som jeg synes er meget alvorlig, og man derfor skal vælge andre løsninger end det, som ghetto-loven fordrer. Det her med at suspendere ghetto-listen i 3 år, det er vi ikke kommet i mål på ved det her samråd. Det afviser ministeren i 2020. Der er dog et lille håb, jeg kan se i Helsingør Dagblad, at ministeren ikke vil afvise, at der kan findes på løsninger for ghetto-listen i 2021, når man har lidt flere tal. Jeg synes, det her samråd har vist, at der er andre løsninger. Man kan fastfryse tal, som Enhedslisten har nævnt. Og man kan også ændre loven. Og hvis man ser på, at de kriterier, der er omkring ghetto-lovgivning, så er de jo over tid blevet ændret. Sidst blev der ændret omkring, hvordan man måler på kriminalitet. Sådan at målet, det flytter sig hvert år. Så det er holdt op imod, hvordan kriminaliteten i Danmark udvikler sig over tid. Så der er jo sådan set eksempler på, at man har ændret på tallene. Jeg synes, der er en anden lille åbning, det var, at det her med at give boligafdelingerne, hvad skal man sige, et bedre mulighed for at arbejde videre, give dem datagrundlaget løbende for, hvad er udviklingen i vores boligområde, og dermed nemmere at kunne følge op på den indsats, som der laves. Der havde ministeren en åbning til, og det synes jeg, vi skal prøve at følge op på, hvordan er det, at man kan brede det ud inden for den gældende lovgivning. Det lyder som om, at det er noget, der er muligt. Så vil jeg gerne stå fast til allersidst, at Enhedslisten vil jo gerne hjælpe de her mennesker, der bor i de her områder, som har nogle sociale udfordringer, og gøre det på den bedste måde lokalt, og den kan være anderledes afhængig af, hvilket boligområde det er i. Og det, den nuance synes jeg, at der er vigtigt at have med i det videre arbejde for at sikre gode liv ude i de almene boliger.
Ja, tak for det, og tak til ministeren og til ministeriets medarbejdere, til udvalgsmedlemmerne og til jer, der har set med ude i stuerne. Samrådet er slut.